Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Sekar Sari, masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting. Badan Kesehatan Dunia WHO peringatkan pandemi lain. Ratusan pengungsi Rohingya terdampar di Aceh. Berita selengkapnya. Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dalam jumpa pers di Jenewa Senin, memperingatkan dunia harus lebih siap untuk pandemi berikutnya. Seperti dikutip Reuters, Ghebreyesus meminta negara-negara untuk berinvestasi dalam kesehatan masyarakat. Menurut perhitungan Reuters, lebih dari 27 juta orang telah dilaporkan terinfeksi virus corona di lebih dari 200 negara dan wilayah. PBB telah menginisiasi program bernama COVID-19 Vaccine Global Access Facility, COVAX Facility. Program ini menyediakan sekitar 2 miliar dosis vaksin, yang akan disalurkan kepada 92 negara berpendapatan rendah dan rendah menengah. PBB mempercayakan dana anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa UNICEF menjadi badan yang memimpin COVAX Facility. Nantinya akan ada 80 negara berpendapatan tinggi mendukung pengadaan vaksin untuk negara yang membutuhkan. Otoritas di Taiwan menyatakan kesiapan untuk berperan aktif terlibat dalam solidaritas global menghadapi pandemi COVID-19. Hal itu ditunjukkan melalui antara lain donasi alat perlindungan diri ke lebih dari 80 negara termasuk Indonesia. Demikian dikatakan pejabat tinggi urusan luar negeri Taiwan, Zhou Xie Joseph Wu, sebagaimana dikutip oleh Kantor Dagang dan Ekonomi Taiwan untuk Indonesia, TETO, dalam siaran tertulis yang diterima antara Senin. Joseph Wu menambahkan, pihaknya juga membangun kerjasama dengan beberapa negara dalam mengembangkan alat tes cepat, obat, dan vaksin COVID-19. Wu kembali menegaskan solidaritas global merupakan jawaban untuk bertahan dari krisis kesehatan dan perekonomian dunia selama dan pasca pandemi. Terkait hal itu, Wu meminta organisasi multilateral seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa agar lebih membuka kesempatan ke seluruh elemen masyarakat dunia untuk turut serta dalam aksi solidaritas global menghadapi COVID-19 dan tidak boleh mengabaikan negara manapun. Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa pada Senin mengatakan negaranya akan memperketat undang-undang tentang kekerasan berbasis gender dan pelanggaran seksual yang telah meluas di negara itu. Upaya itu untuk menutup celah yang sering digunakan pelaku dalam menghindari hukuman penjara. Ramaphosa mengatakan 3 rancangan undang-undang amandemen dirancang untuk mengisi celah yang memungkinkan beberapa pelaku kejahatan untuk menghindari keadilan dan untuk memberikan efek penuh pada hak-hak perempuan dan anak-anak Afrika Selatan. Dikutip dari Anadolu Agency, Ramaphosa menekankan amandemen tersebut memberlakukan kewajiban baru pada pejabat, penegak hukum, dan pengadilan. Peraturan itu akan membantu memulihkan kepercayaan perempuan bahwa hukum ada untuk melindungi mereka. Afrika Selatan memiliki salah satu insiden pemerkosaan dan kekerasan dalam rumah tangga tertinggi di dunia. Pengadilan Arab Saudi pada Senin menjatuhkan vonis 7-20 tahun penjara kepada 8 orang atas pembunuhan wartawan Jamal Khashoggi, 4 bulan setelah pihak keluarga memaafkan para pelaku dan mengesampingkan hukuman mati. Demikian dilaporkan media pemerintah yang dikutip kantor berita Reuters. Persidangan itu dikritik oleh pejabat PBB dan pegiat HAM yang menyebutkan otak di balik pembunuhan wartawan Arab Saudi tersebut masih berkeliaran. Khashoggi terakhir kali terlihat di Konsulat Arab Saudi di Istanbul pada 2 Oktober 2018 ketika hendak mengambil dokumen pernikahannya. Khashoggi dilaporkan dimutilasi dan disingkirkan dari gedung tersebut dan sampai kini keberadaan jasadnya masih misterius. Beralih ke berita nasional. Sebanyak 297 pengungsi Rohingya, 14 di antaranya anak-anak, terdampar di perairan Aceh, tepatnya di Pantai Ujong Blang, Kecamatan Banda Sakti, Kota Loksomawe pada Senin dini hari. Mereka diselamatkan oleh nelayan dan ditarik ke daratan. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Loksomawe, Letkol Laut P. M. Dimi Omri, kepada RRI mengatakan, seluruh pengungsi yang terdampar tersebut telah diamankan dan kondisi mereka dalam keadaan sehat.
Ini dari pihak Forkopimda Loksomawe dan Satgas sudah rapat dipindahkan ke penampungan yang sudah ada, yang sekarang sudah ada di Loksomawe. Tindak lanjutnya akan diurus oleh Satgas dan UNHCR, Pak ya.
Sementara itu, UNHCR Indonesia dalam Twitternya menyebut, para pengungsi telah sekitar 7 bulan terombang-ambing di laut dalam kondisi putus asa. Banyak yang membutuhkan perhatian medis. 30 orang diperkirakan telah tewas dalam perjalanan. Disebutkan pula, staf UNHCR di Aceh mendukung pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan para pengungsi Rohingya tersebut. Prioritas utama adalah memberikan pertolongan pertama dan perawatan medis sesuai kebutuhan. Semua akan diuji COVID-19 dengan standar pengujian untuk kedatangan. Indonesia dinilai memiliki keunggulan di antara negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang akan bekerja sama dalam mengembangkan obat dan vaksin COVID-19. Hal itu dibuktikan dengan ditetapkannya secara resmi Indonesia sebagai Center of Excellence dalam bidang vaksin atau Pusat Riset Vaksin dan Bioteknologi OKI sejak 14 Mei 2018. Demikian dikatakan Ketua Konsorsium Riset dan Inovasi COVID-19 Kementerian Riset dan Teknologi, Ali Gufron Mukti, dikutip dari siaran pers Senin. Gufron mengatakan Indonesia sudah mampu memproduksi vaksin lebih dari 75 tahun yang lalu. Bahkan, di antara negara-negara OKI lainnya, Indonesia terbukti mampu mengekspor vaksin polio ke lebih dari 118 negara. Oleh karena itu, kerjasama Indonesia lewat Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM, dengan negara OKI semakin mempertegas posisi Indonesia di antara negara OKI dalam pengembangan vaksin COVID-19. Berita terakhir. Otoritas Jasa Keuangan, OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan, LPS, sepakat untuk memperbarui kerjasama dan koordinasi untuk memperlancar serta mengoptimalkan penanganan masalah perbankan. Tujuannya adalah menjaga stabilitas sistem keuangan, khususnya di masa pandemi COVID-19. Hal itu dikatakan Deputi Komisioner Humas dan Logistik OJK Anto Prabowo dalam pernyataan tertulisnya Selasa. Anto menjelaskan, kesepahaman ini merupakan pedoman untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi OJK dan LPS, antara lain dalam pertukaran data dan atau informasi, pemeriksaan bank dan pelaksanaan penjaminan simpanan. Kedua belah pihak juga bekerja sama dalam penanganan bank dengan status bank dalam pengawasan intensif maupun bank dalam pengawasan khusus serta penanganan bank yang tidak dapat disehatkan dan penempatan dana LPS pada bank selama pemulihan ekonomi akibat dari pandemi COVID-19. Nota kesepahaman baru tersebut sudah ditandatangani pada pertengahan Agustus lalu. Dengan berlakunya nota kesepahaman yang baru ini, maka nota kesepahaman OJK dan LPS yang lama dinyatakan tidak berlaku. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Semua yang kami angkasawan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Semenjak 45 tak pernah berhenti. Patuh dan setia berjiwa Pancasila. Kita setia ada sekerjanya. Ampera tujuan utama. Tunduk pengabdian pada revolusi. Demi Tuhan demi Pertiwi. Sekali di udara, tetap di udara. Semua yang kami angkasawan RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Semenjak 45 tak pernah berhenti. Aku yang setia berjiwa Pancasila. Kita setia, landasan kerjanya. Okay.
bendera tujuan utama. Penuh pengabdian pada revolusi, demi Tuhan, demi Pertiwi. Sekali di udara, tetap di udara.
Selanjutnya kami sampaikan komentar dengan judul Pemberantasan Buta Aksara, Tingkatkan Kesejahteraan. Hari ini, 8 September, diperingati dunia sebagai Hari Aksara Internasional. Sejak tahun 1967, setiap tahun Hari Aksara Internasional diperingati untuk mengingatkan masyarakat akan pentingnya melek huruf sebagai masalah martabat dan hak asasi manusia. UNESCO mencatat ada kemajuan dalam upaya pemberantasan buta aksara. Meskipun demikian, saat ini setidaknya ada 773 juta orang dewasa di seluruh dunia masih mengalami kekurangan keterampilan keaksaraan dasar. Sedangkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menyebut angka buta aksara pada usia 15 hingga 59 tahun di Indonesia adalah 1,78% dari total penduduk. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, angka ini terus mengalami penurunan. Direktur Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud Jumeri mengungkapkan, Kemendikbud menargetkan capaian tuna aksara sebesar 0% hingga tahun 2023. Upaya penuntasan buta aksara tentu harus dilakukan meski harus menghadapi tantangan. Lalu, apa upaya yang harus dilakukan pada masa pandemi COVID-19? Program pembelajaran aksara seperti apa yang efektif dilakukan pada masa pandemi ini? Tentu saja, setiap negara memiliki jawaban dan cara masing-masing. Indonesia menetapkan pembelajaran literasi di masa pandemi COVID-19, momentum perubahan paradigma, sebagai tema peringatan Hari Aksara Internasional 2020. Tema ini mengacu pada tema yang diusung oleh UNESCO, yaitu Literacy Teaching and Learning in the COVID-19 Crisis and Beyond with a Particular Focus on the Role of Educators and Changing Pedagogies. Pada masa pandemi COVID-19, ragam kreasi, inovasi, dan partisipasi harus dilakukan. Bila pada masa sebelum pandemi, pengenalan aksara pada usia dini mungkin lebih banyak dilakukan di tempat pendidikan anak usia dini, PAUD, atau taman kanak-kanak, saat ini justru lebih banyak dilakukan dalam keluarga. Orang tua bisa menggunakan segala metode untuk mengenalkan aksara, termasuk melalui tayangan dalam jaringan, tentu saja dengan pengawasan ketat. Saat ini tak sedikit anak yang justru mengenal aksara melalui tayangan di internet. Partisipasi masyarakat secara langsung dalam pemberantasan buta aksara di lingkungannya harus lebih ditingkatkan. Salah satunya melalui taman-taman bacaan. Dengan dukungan dari pemerintah, tentu taman-taman baca di masyarakat akan bisa meningkatkan perannya. Bukan hanya untuk memberantas buta huruf dan menghasilkan individu yang bisa membaca, menulis, dan berhitung. Taman bacaan menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan dalam proses belajar jarak jauh. Taman baca bisa memfasilitasi dalam pembelajaran lingkungan, karakter, dan sosial kepada anak-anak. Tentu saja, protokol kesehatan tidak boleh diabaikan. Didasari kesadaran bahwa melek huruf adalah hak asasi setiap manusia, maka bebas buta aksara harus menjadi perhatian semua pihak. Keterlibatan setiap individu dengan metode apapun harus ditingkatkan. Dukungan pemerintah untuk partisipasi masyarakat dalam pemberantasan buta huruf bisa lebih ditingkatkan. Di antaranya dengan memberikan bantuan dana, pelatihan, dan fasilitas kepada masyarakat yang berkontribusi aktif dalam upaya pemberantasan buta huruf. Sehingga, tuna aksara 0% di Indonesia pada tahun 2023 bisa tercapai. Pada akhirnya, hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sekian komentar dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 8 September 1954, Pakta Pertahanan Asia Tenggara atau SEATO didirikan. Pakta Pertahanan Asia Tenggara, Southeast Asia Treaty Organization atau SETO, adalah organisasi internasional untuk mempertahankan kolektif yang ditandatangani pada tanggal 8 September 1954 di Manila, Filipina. Lembaga formal SEATO dibentuk pada pertemuan mitra perjanjian di Bangkok pada bulan Februari 1955. Organisasi ini didirikan untuk memblokir berkembangnya komunisme lebih lanjut di Asia Tenggara. Markas besar organisasi ini berlokasi di Bangkok, Kerajaan Thailand. Anggota SEATO adalah Australia, Perancis, Selandia Baru, Thailand, Pakistan, Filipina, Britania Raya, dan Amerika Serikat. SEATO dibubarkan pada tanggal 30 Juni 1977. Kita beralih ke peristiwa tanggal 8 September 1967, Hari Aksara Internasional dirayakan pertama kali. Hari Aksara Internasional atau Hari Literasi Internasional yang diperingati setiap tanggal 8 September merupakan hari yang diumumkan oleh UNESCO pada 17 November 1965 sebagai peringatan untuk menjaga pentingnya melek huruf bagi setiap manusia, komunitas, dan masyarakat. Setiap tahun, UNESCO mengingatkan komunitas internasional untuk selalu dalam kegiatan belajar. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 8 September 1991, kemerdekaan Republik Makedonia Utara. Makedonia adalah negara yang terletak di semenanjung Balkan, Eropa Selatan. Negara ini berbatasan dengan Serbia dan Kosovo di utara, Albania di sebelah barat, Yunani di selatan, dan Bulgaria di timur. Makedonia merayakan kemerdekaan pada tanggal 8 September 1991, dinamakan Hari Kemerdekaan setelah diadakan referendum untuk meraih kemerdekaan atau tetap membentuk Federasi Yugoslavia. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari terus berganti, banyak yang telah terjadi. Dirimu kian pasti. Bahagia bukan datang, bintang di angkasa bersinar gemilang.
Tempatku tuju segala angan dan harapan, tempatku padu cita-cita dan impianku, tempatku tuju setiap langkah yang berarti tetap menyatu dalam hasrat dan tujuanku selalu. Waktu terus menguji,
waktu terus menguji
tekad yang kumiliki. Oh, oh. Dan kini telah terbukti. Oh, segala kan ku gapai, rintangan ku hadapi, cobaan ku lalui, semua telah ku dapati. Tetaplah bersinar yang berarti tetap menyatu dalam hasrat dan tujuanku selalu.
masker menjadi andalan di tengah pandemi virus corona COVID-19. Masker dipakai masyarakat umum maupun tenaga medis. Anda bisa membuat masker sendiri di rumah dengan kain 3 lapis atau bisa disisipkan tisu untuk mengurangi resiko terciprat droplet, sentuhan wajah, yang mungkin keluar saat seseorang batuk, sehingga mengenakan masker bisa mencegah resiko menulari orang lain. Masker bedah dan N95 berikan untuk tenaga medis dan mereka yang sakit cegah virus corona dengan memakai masker buatan sendiri, bisa dicuci dan dipakai lagi.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Indonesiaku hari ini dengan judul Indonesia kembali dorong akses setara dan berkeadilan terhadap vaksin dalam pertemuan Foreign Policy and Global Health. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi memimpin pertemuan Foreign Policy and Global Health Minister Virtual Meeting atau FPGH-MVM pada tanggal 3 September 2020. Seperti dikutip laman kemlu.go.id, 4 September, dalam pertemuan tersebut, Menlu Retno menyampaikan kerjasama global itu penting untuk memastikan akses yang setara dan berkeadilan terhadap vaksin. Pertemuan FPGH kali ini dihadiri oleh para menteri dari 6 negara anggota FPGH lainnya, yaitu Afrika Selatan, Brazil, Norwegia, Prancis, Senegal, Thailand. Pertemuan ini juga menghadirkan Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, yang menyampaikan pidato utama bertema pentingnya kerjasama internasional dalam bidang kesehatan. Dalam keterangan pers yang digelar secara virtual pada hari Jumat 4 September, Retno Marsudi menjelaskan, dalam 1 tahun ini, dalam memegang kekuatan FPGH, Indonesia mengusung tema Affordable Healthcare for All. Inti dari tema itu adalah akses yang setara dan harga yang terjangkau. Menurut Retno Marsudi, dalam masa pandemi COVID-19, tema itu menjadi sangat relevan, termasuk dalam hal pengadaan vaksin. Retno Marsudi menjelaskan dalam pertemuan itu, ia menyampaikan 3 hal berkaitan dengan bidang kesehatan. Yang pertama, tentang pentingnya kerjasama global untuk memastikan akses yang setara dan berkeadilan terhadap vaksin. Hal kedua yang disampaikan Retno adalah pentingnya tata kelola atau sistem kesehatan global yang kuat.
Yang kedua, pentingnya tata kelola atau sistem kesehatan global yang kuat. Negara FPGH harus memperkuat WHO, terutama terkait kemampuan melakukan deteksi dini dan merespons tantangan kesehatan global ke depan.
Sementara hal ketiga yang disampaikan Retno, yakni membangun sistem kesehatan nasional yang kuat dari setiap negara. Menurut Retno, arsitektur kesehatan global yang kuat harus ditopang dengan sistem kesehatan nasional yang kokoh. Dalam pertemuan, Retno Marsudi secara khusus menyampaikan harapan agar FPGH dapat menjadi motor bagi penguatan spirit kerjasama dan kolaborasi internasional dalam menghadapi pandemi COVID-19. Selama kepemimpinannya di FPGH, Indonesia juga berhasil mendorong dikeluarkannya pernyataan bersama negara-negara FPGH pada pertemuan Dewan Eksekutif WHO ke-146 terkait pandemi COVID-19. Selain itu, Indonesia juga telah menyelenggarakan dan memimpin FPGH Health Ministers Meeting pada bulan Mei 2020, serta pertemuan antar lembaga setara BPJS Kesehatan negara-negara FPGH pada Juni 2020. FPGH dibentuk pada tahun 2007 dan beranggotakan 7 negara, yaitu Afrika Selatan, Brazil, Indonesia, Prancis, Norwegia, Senegal, dan Thailand. Forum ini dibentuk dengan tujuan mempromosikan pentingnya isu kesehatan global dalam kerangka kebijakan luar negeri. Pendengar, sekian Indonesiaku hari ini.
Semboyan kami, angkasawan RRI, sekali di udara, tetap di udara, semenjak 45 tak pernah bersama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, saya Muhammad Amr Ma'ruf, kuasa usaha atau tim kedutaan besar Republik Indonesia di Tripoli, Libya, ingin mengucapkan Selamat hari ulang tahun ke-75 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia tetap jaya, sekali udara tetap udara. Merdeka!
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, jumpa lagi dalam pesona Indonesia bersama saya Asmawati Rahman. Hari ini saya akan memperkenalkan tari Cendrawasih. Tarian Cendrawasih adalah sebuah tarian yang berasal dari Bali. Diciptakan oleh seniman Bali I Gede Manik, tarian ini ditampilkan untuk pertama kali pada tahun 1920-an di Kabupaten Buleleng. Sejak itu, tarian Cendrawasih terus berkembang dengan kreasi-kreasi baru. Hingga kini, justru tarian Cendrawasih yang sering dipentaskan adalah hasil kreasi dari koreografer NLN Swasti Wijaya Bandem. Sesuai namanya, tarian cendrawasih terinspirasi oleh burung cendrawasih yang dalam bahasa Bali berarti manuk dewata. Tarian ini mengangkat tema atau kisah tentang sepasang burung cendrawasih yang sedang memadu kasih. Jenis burung ini terkenal suka menari dan menyanyi ketika berupaya melakukan perkawinan. Namun secara eksplisit, tarian ini punya makna filosofis tentang keindahan Pulau Bali yang tiada bandingannya. Tarian cendrawasih ditampilkan secara berpasangan. Jumlah penarinya bisa lebih dari 2 orang dan pada umumnya ditarikan oleh wanita. Penarinya ada yang berperan sebagai burung cendrawasih jantan dan burung cendrawasih betina. Tarian ini dibagi 3 babak, yaitu bagian awal atau pepeson, bagian utama atau pengawak, dan bagian akhir atau pengipuk. Bagian awal tarian ini diawali dengan masuknya penari yang berperan sebagai burung cendrawasih jantan. Penari cendrawasih mengenakan kemben, kain, mahkota dengan jambul, dan kalung emas. Seperti tarian Bali pada umumnya, tarian ini diiringi oleh gamelan Bali. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik tari cendrawasih. Kita akan berjumpa kembali dengan topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Semboyan kami angkasa RRI sekali di udara tetap.
Pada pendengar RRI dimanapun Anda berada, saya Acep Somantri, Konsul Jenderal Republik Indonesia di Frankfurt, Republik Federal Jerman, ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-75 kepada RRI. Semoga di usia yang ke-75 tahun, RRI semakin maju, semakin jaya, semakin sukses dan bermanfaat bagi bangsa dan negara serta seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu RRI yang ke-75, sekali di udara tetap di udara.
Jika kamu ingin aku di sana, aku mau. aku cinta. Aku cinta. Aku cinta. Mungkin aku terlalu tinggi untuk berharap pada mimpi yang belum tentu bisa terungkap. Tapi jika ada kemungkinannya, aku mau. Yeah. Oh.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar, Warna-Warni kali ini membahas tentang Festival Kampung Cempluk di Malang, Jawa Timur. Cempluk merupakan nama sebuah kampung yang berlokasi di Dusun Sumberejo, Malang, Jawa Timur. Sejak 2012, masyarakat kampung ini menggelar sebuah festival bernama Festival Kampung Cempluk untuk memberi ruang apresiasi bagi setiap komunitas yang ada di kampung ini. Tahun ini, Festival Kampung Cempluk digelar secara virtual mengingat kondisi pandemi yang masih berlangsung hingga saat ini. Apalagi Kampung Cempluk menjadi pelopor kampung tangguh yang dijalankan oleh Pemprov Jawa Timur untuk mencegah sebaran COVID-19. Tahun ini, Festival Kampung Cempluk mengusung tema Kampung Cempluk Satu Dasawarsa Edisi Virtual Stage. Pengunjung yang biasanya datang langsung menikmati festival ini sekarang bisa mengunjunginya melalui live streaming di website dan media sosial Festival Kampung Cempluk. Festival Kampung Cempluk edisi virtual stage itu akan berlangsung selama 3 hari dari tanggal 21 sampai 23 September 2020 mendatang. Biasanya festival ini berlangsung selama 1 pekan. Festival ini akan berpusat di Balai RW 0001 sebagai ruang studio virtual stage. Tampilan visual festival akan dioperasikan melalui ruangan itu. Pengunjung pun bisa berinteraksi melalui aplikasi Zoom. Dalam Festival Kampung Cempluk tahun ini, ada 20 talent yang akan menampilkan pagelaran seni yang terdiri dari warga lokal, komunitas, dan juga mahasiswa. Kampung yang merepresentasikan festival ini juga akan disajikan secara infografis. Warga juga menyiapkan drama seri pendek tentang warga yang menampilkan realitas keseharian. Drama ini durasinya sekitar 20 menit. Dan ada pula festival kuliner kampung yang biasanya ada dalam festival itu, tapi kali ini diganti dengan review masing-masing kuliner. pengunjung pun bisa memesan kuliner kampung itu melalui aplikasi yang telah disiapkan. Begitu juga dengan festival kerajinan, akan ada 50 jenis kuliner khas kampung dan 20 jenis kerajinan tangan yang ditampilkan di festival kampung Cempluk tersebut. Pendengar, sekian warna-warni kali ini.
Semboyan kami, angkasa RRI, sekali di udara, tetap di udara.
Kepada pendengar RRI dimanapun Anda berada, saya Sunario Kartadinata, Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Uzbekistan dan Kyrgyzstan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-75 Radio Republik Indonesia. Semoga terus memberikan kabar bahagia dan berkontribusi untuk bangsa. Sekali di udara, tetap di udara.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pada Pelangi Nada kali ini kami hadirkan sebuah lagu Melayu berjudul Patah Kemudi yang dinyanyikan oleh Darmansyah Ismail. Pendengar, diciptakan oleh Dahlia Kasim Sinar, lagu Patah Kemudi bercerita tentang betapa pentingnya peran nahkoda dalam keselamatan sebuah perahu yang mengarungi lautan luas. Lirik lagu ini terdiri dari beberapa bait pantun yang dinyanyikan secara berulang-ulang. Sedang musiknya sendiri bertempo lambat. Lagu Patah Kemudi adalah debut album Melayu pertama yang menghantarkan Darmansyah meniti karir di Jakarta, Dan lagu ini sangat berkesan dalam perjalanan karirnya di Belantika Musik Indonesia. Baiklah pendengar, inilah Patah Kemudi oleh Darmansyah Ismail.
Menuju selatan.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.